Metrópolis delirantes. A banda diseñada na radio.
Serotonina, 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 serotonina,
Son Nieve Rodríguez. Aquí comeza a 50ª emisión das Metrópoles Delirantes. De novo nas Metrópoles, Octavio Beares, divulgador e crítico da BD, que volve a comisariar unha exposición. Desta volta titúlase De Castelao ao Mañán, unha ollada ao cómic galego. O señor B retrocede no tempo ata Arxentina de Mafalda, a nena filósofa de Quino, que segue estando de actualidade nesta época de crise, recesión e imperialismo. Embarca tamén connosco Inés Casarejos, autora de fanzines tan extraordinarios como o Videoclub e Tienda de Fotos. Con ela daremos un paseo polos mares do fancineando. Rematamos programa coa sección de novidades a que volta o máis mutante dos libreiros galegos, Xaime Logan. Quero dicir, Xaime Lis, dende a libraría Cómic de Compostela. O noso técnico Alonso de Entre Ríos xa ten a nave pronta. Partimos xa.
Metrópoles delirantes.
En tanto en cuanto nos dean lo que es nuestro, discutiremos ese concepto con el fin de discutirlo.
Delirante. Hola, señor B.
Hola.
¿Qué tal fue a Semana Santa?
Ben.
¿Rezó usted de moito?
No, son más de pecar que de rezar.
¿Luego pecó usted de moito?
Siempre peco moito.
Bueno, pues yo lo paje. ¿Leó usted de moito?
Lin bastante, sí, lin bastante. Lin dos cousiñas que me gustaron moito. Una es... a primeira novela gráfica de Adrián Tomine, do que despois vai falar Xaime, porque acaba de sacar libro, bueno, acaba de editar un libro en España, de Tomine. Esta primeira novela gráfica de Short Comics, na que se ve moita influencia da obra de Jaime Hernández. Gustoume moito, un bo narrador Tomine.
Jaime Hernández, que é o autor de Chapuzas de Amor, non?
Sí, é de todo ese universo de Maggie e sus amigas. E tamén lin un cómic desta volta unha banda deseñada francesa desas que me gustan a min, Neptuno, de Jean-Yves Delit, editada por Yermo. Está ben, unha BD de aventuras, fantástica, ambientada na época victoriana, pero cunha fantasiosa elaboración steampunk. O sea que está, bueno, está entretenida. Gústame moito, e ademais este home Delit é o pintor oficial da Marina belga. Notaselle ben, vamos, debuxan os barcos, unhos paisaxes mariños maravillosos. Tamén é moi recomendable outra obra que se titula Belém, tamén de ambientación mariña e histórica. Esta sí que, esta Belém sí que é histórica, histórica, non ten nada de fantástica como este Neptuno. Pero vamos, moi ben.
Bueno, pois despois de que nos dixese en que empregou vostede o tempo libre na Semana Santa, imos xa cas novas DVD, porque comenzamos, arrancamos en algo que vai ter lugar en Barcelona, non? Neste mes de abril.
Sí, os días 23 e 24 de abril celebranse as xornadas Kabum de cómic e autoedición de Barcelona no Espai Jove La Fontana. Vai ser un punto de encontro para o cómic, artistas, creadores independientes, con charlas, exposicións, mesas redondas, mercadillo, clases magistrais, un sinfín de actividades. Ademais, este ano as xornadas van coincidir co Día de San Jordi. Entón, aproveitando este feito, a organización quere reivindicar o cómic como un elemento literario máis. Cousa que me parece máis que necesaria.
Sí, señor, non? Despois de ver que a Bos Aires
sí,
non vai ningún autor de cómic en Galicia.
As institucións galegas non levan a ningún autor de BD á Feira do Libro de Bos Aires. 25 prazas non había sitio para levar a ningún autor nin editor de BD.
Para outra vez será.
Sí, sabemos.
Traballaremos arreo para que iso aconteza algures,
sí,
non?
Está ben saber con quen contamos, non?
É certo. Bueno, pois nada, os días 23 e 24 de abril, ese Kabum en Barcelona no Espai Jove La Fontana. E dende Barcelona movémonos cara a Angulem. Que pasala?
Pois pasa que a BD francesa que tanto envidiamos ten cousas non tan boas, pero a veces ten cousas moi boas. Teñen capacidade de reacción. Entón, despois do quilombo, ou dos varios quilombos que se montaron en Angulem este ano, o presidente do Sindicato Nacional de Editores de BD, que é Guy Delcourt, pois ansiaba unha rapidez, unha renovación de toda esta...
Trup.
Iba a decir caterva.
Trup.
Sí, da... Bueno, unha renovación dos órganos directivos e directores de, do festival. Bueno, estas decisións pois non tardaron en chegar. Así, a dirección do festival foi a parar nos ombreiros dunha muller, que é Florence Cestac, que ademais é a única muller poseidora do Grand Prix d'Angoulême e antigua editora de Futuropolis. A ela vaise unir na Secretaría Xeral do Grand Prix Chantal Montelier. Cestac viu de anunciar que a gran exposición da vindeira edición será Creatrix Comics, unha mostra que reúne a 100 grandes autoras do cómic e que está exposta actualmente en Londres. Florence asegurou paridade en todas as partes, tanto nos xurados como en todos os procesos de preselección. E remátase deste xeito co período no que se soterrou toda a presencia feminina no festival, abandeirada por un señor chamado Fran Bondu.
Por Fran Bondu. Aí está, remata esa travesía no deserto, sobre todo de cara á visibilización das mulleres, e comeza unha nova etapa en sí. Angoulême.
Son expeditivos os franceses.
Efectivamente.
Non quería desmulleres, pois...
Ademais, aquí tomou a rienda a ministra de Cultura, personalmente, non?
Claro,
que foi quen dixo, veña, va, vamos a espabilar isto.
Supoño que ten moito que ver con que sexa ministra de Cultura.
Efectivamente, non? E tamén axudada por esa reunión que tiveron os editores franceses que dixeron, isto hai que cambiarlo, Veña,
sí,
que
sí,
hai
está...
que... Hai que mover isto.
Está ben que se tomen as decisións rápido polo ben dun festival que é moi necesario e que ten que funcionar ben.
Outra nova publicación no mercado, señor Ben. Falamos desta volta de outra revista.
Sí, unha nova revista de BD, despois de La Resistencia, auspiciada por Dibux, que empezou o seu camiño o mes pasado, máis ou menos. Este mes vai sair á rúa a revista Voltio, editada con colaboración de Ediciones La Cúpula, coordinada por Álex Jiménez e Ana Oncina, e que no primeiro número leva unha espectacular capa diseño de Ana Galván. A ver, que pasa.
Moita sorte.
Sí, moita sorte, mereceno tanto Ana Oncina, que a tivemos xa nas Metrópoles, como a xente da Cúpula, que son maravillosos.
Encantadores.
Pois a ver como vai esa iniciativa e a ver se hai espacio para dúas publicacións de cómic, porque parece que neste estado somos de todo ou nada.
Ou ven todo de repente, pasamos anos de sequía.
Pasamos anos sin unha revista.
Efectivamente, sí.
E agora parece que veñen todas xogas.
Pois moita sorte para todas elas e que perduren para goce dos nosos sentidos. E xa para rematares, ou quase rematares, unha moi boa nova tamén, non para Galiza.
Sí, unha moi boa nova que ten que ver co país, que parece ser que desta sí que vai, despois de un par de anos de parón. O Concello de Cangas do Morrazo vén de anunciar, ademais dun concurso de BD para xóvenes que se acaba de poñer en marcha, pois veñen de anunciar que este ano sí vai haber Salón do Cómic na vila, en Cangas do Morrazo, e que vai ser do 18 ao 24 de xullo.
Bueno.
A ver...
Pois moitos parabéns tamén por reactivar esa iniciativa, iniciativas que fan tanta falla para a difusión da banda deseñada na Galiza.
Sí.
Bueno, e xa para rematar, temos que contarlle unhas cousas, unha cousa aos nosos ouvintes, non? Quimos poñer en marcha un sorteo, non? Xa aproveitando que saiu o cuarto número do Finnegans, señor
sí,
B?
Aproveitando que cumprimos 50 emisións das Metrópoles Delirantes, grazas a todos por estar aí, os que estades, e os que non están, pois mala suerte de non 50 estar.
50 programas.
50 programinhas, máis de 2 anos, bueno, que se sean outros 50.
Sí, programas.
E nada, eu creo que unha das cousas máis placenteras do mundo é ler, e probablemente a segunda cousa máis placentera do mundo é agasallar un libro, non?
Sí.
Polo tanto, vamos a agasallar unos fanzines, un pack de fanzines do Finnegans, Bueno, pois xa nas redes sociais iremos poñendo como facerse con eles.
Bueno, pois atentos aí o Twitter sobre todo, @metropolesd, que iremos dando todas as pistas necesarias para acceder a ese lote lotaso de fanzines do Finnegans. Comezamos, señor B.
Soñamos con vacas, soñamos con garaxes herméticos, en garaxes herméticos, en garaxes herméticos. Delirante.
No eido da divulgación da banda deseñada o nome de Octavio Beares non resulta descoñecido, máis ben o contrario, xa que a máis de ter unha sección fixa no Faro de Vigo, ser co-director da revista Cuco e ter o seu propio blog e serie de viñetas, tamén emprega o seu tempo libre a comisariar exposicións. Xa o tivéramos nas metrópoles falando daquela que argallara no Museo de Pontevedra do cómic a novela gráfica a banda deseñada en España no século XXI. E hoxe, case que 2 anos despois, está de volta nas metrópoles para falarnos dunha nova oferta expositiva na Galiza, de Castelao ao mañán, unha ollada ao cómic galego. Octavio, benvido de novo.
Hola, que tal, Nieves?
Que tal, Octavio? Bueno, eu dixen aquí que 2 anos despois volves ás metrópoles. Non, xa polo medio estiveches máis veces ás metrópoles.
Tivemos de charleta, sí, pero, de Cuco e tal,
efectivamente,
pero, claro,
pero non con exposicións. Bueno, imos falar dela. De Castelao ao mañán, unha ollada ao cómic galego. Ven de ser inaugurada e nada no Porriño. Quen respalda esta iniciativa? Como xorde a idea e que é o que poderemos gozar nela? Cal é o seu contido?
Pois mira, o asunto desta exposición está no marco das actuacións que a Deputación de Pontevedra vai ter no ano Castelao. Este ano vai haber moito movimento con el tema de Castelao, e a verdade é que é unha exposición que encárganme, chámanme un día, chámanme para comentar a posibilidade e a idea de facer unha exposición que teña relación entre Castelao e o mundo da banda deseñada. Primeiro quedome así un poquinho cara de póker pensando, é doado, non é doado, pero vexo posibilidades, a verdade, porque eu xes comentaba que non somente que Castelao ten cousas de banda deseñada, sino que simplemente como decían na inauguración, non é un autor total, non Castelao, sí. É o autor total do galeguismo, e evidentemente hai un cómic galego e hai un cómic de galeguismo tamén, e parecíame un bo arranque para unha exposición que ao final isto é máis unha ollada ao cómic galego coa percha de Castelao, non? Uh-huh. Pero pareceume que se podía, e así es comenzou todo.
Uh-huh. Bueno, e que podemos ver nesa exposición?
Pois mira, nesta exposición, como che decía, comeza con cousas de Castelao, porque Castelao ten algunhas mostras de banda deseñada. Evidentemente non estamos a falar dun autor punteiro na banda deseñada, pero nese eido de Castelao, do humorismo gráfico, atopamos varias cousas, eu coñecía, e fun atopando, exponse como 7 traballiños do propio Castelao. Sí. E a partir de Castelao, algunha mostra de cómic da mesma época, unha firma que se chama Castaño, tamén dos anos 20 en concreto, tirando do fío, facer unha breve, e ademais con ausencias lamentables, pero bueno, unha breve historia da banda deseñada galega, con paseos polos anos 70, Raimundo Patiño, Xaquín Marín, a revista Cova das Choias, algunha mostra de todos eles, logo nos 80, pois temos, dende logo, a figura de Miguel Anxo Prado, o Bun de Golfiño, e logo, bueno, pois toda a xeración de Varsovia nos 2000, non? Hasta chegar que unha cousa que a min apetecíame moito, colocar na mesma exposición e todo no mesmo plano as novísimas tendencias. Hai xente como Julia Huete, Los Bravú, compartindo espacio con firmas clásicas como pode ser un Castelao, clásicos danos a banda deseñada, non? Como xa te dixera Miguel Anxo Prado.
Ou Xaquín Marín, non? Que para min é un dos grandes esquecidos nesta época da banda deseñada, Xaquín Marín, non? O que representou ese home na década dos 70.
É moi importante, sí. Case o escomenzo, como quen di, claro. O usan case, o escomenzo do cómic galego nos anos 70, mesmo que certo que hai cómic galego antes, incluso no século XIX, pero o boom deste cómic con autoconciencia, eu penso que a raíz está nel, sí. En el Raimundo, pero a circunstancia que quen de verdad publica Marín. E ademais é que é unha firme combustible, porque de pronto te colles, bueno, estou falando de memoria, pero creo que colles golfiños no século XXI, se non é golfiño, pois poden ser en vez de banda, o sea, que é un home que sigue facendo, sí, ademais do seu humor gráfico, pero que é tan coñecido, sigue facendo cousas de cómic. Ademais, é un dos primeiros, eu comentaba na outro día na presentación da charla, eu penso que un dos primeiros en Galiza que nos ofrece un personaje conocido, ¿no? Como Gaspariño, por ejemplo. Muy importante, sí.
Sí, señor. Bueno, na exposición imos ver reproduccións, non? Neste, sí, caso non vai haber orixinais.
Non hai orixinais. E de reproduccións, pois basicamente a idea de, bueno, porque un pouco o pactado e sobre todo porque é unha exposición itinerante. Entonces, de cara a unha itinerancia pensaron en Deputación que o máis doado, mesmo ademais sendo un arte de reproducción, ainda que a min encantame, non, o dispoñer de material orixinal, pois bueno, neste caso sendo unha exposición itinerante que vai ter 4 paradas, pois pareceu máis sinxelo e de feito máis rápido contactar con autores, contactar con institucións, a quen teño que agradecer, Museo do Mor de Fene, bueno, hai bastantes institucións que prestaron material, non? Pois pedir uns bons arquivos e reproducilos.
Bueno, xa o fío desto. A min, unha das características que me gustan desta exposición que estás comisariando é o seu carácter, como acabas de dicir, itinerante. Onde podemos gozar dela? A ver, cales van ser as súas paradas?
Pois mira, isto vamos tirar de chuleta. Pero, bueno, básicamente son 4 prazas. Agora está en Porriño, no Centro Cultural, ata o día 21 do mes de abril, no que estamos. Bien. Despois vamos tela en As Neves, en maio, entre el 5 e el 27 de maio, en la sala de exposicións do auditorio, teño aquí anotado. Despois vai estar en Cangas, coincidindo en xullo co Salón de Cangas, que parece ser que volve este ano, é fenomenal, porque é un público moi interesado.
Moi aprol, sí, señor, claro, moi entregado.
Despois en xullo estará entre o 18 e o 31, teño anotado, e a derradeira cita sería en Vila García de Arousa, en Sacara Setembro, entre o 8 de setembro e o 8 de outubro, tamén na súa sala de exposicións no seu auditorio. E estas son as 4 plazas. A verdade é que é unha idea bonita, porque está ben levar o cómic así a distintas plazas.
E que non sexan sempre, pois eso, Coruña, grande, Santiago, Lugo, claro, Ferrol, Pontevedra, é dicir, espallalas por outros lugares que non están habituados a este tipo de exposicións e a chegarlle ao gran público, non? A mí pareceme unha idea acertada.
Sí, sí, Octavio. De feito, é unha na inauguración do outro día quedei moi contento co número de xente que, vamos, non contei así co dediño, pero penso que máis de 40 personas había. Claro, ves un público dunha cidade que o mellor sente curiosidade por algo que para eles é totalmente novo, non teñen un salón preto, e van, miran, é un, como decir, un target interesante,
sí, quizáis
aperturista, digamos.
Efectivamente, bueno, pois nos estaremos pendente para darlle tamén pulo a medida que vayan avanzando esas datas para a exposición e, por suposto, achegarémonos para ver o teu traballo. Bueno, vamos a ver, pasaron 2 anos, como decíamos nun principio, dende a Expo de Pontevedra, 2 anos para montar outra exposición sobre BD. Decías ti que este foi un traballo de encarga, achegáronse a ti, que iso unha moi boa sinal, pero que pasa, é unha moi boa sinal, pero que pasa para que haxa tanta dificultade para montar unha exposición de BD que teñan que pasar 2 anos? Amén de que se vayan facendo cousiñas pequeniñas tamén no resto da Galiza, pero que non hai un fluxo constante de tipo de ofertas culturais, que, jolinas, además estamos en Galicia, que aquí temos material de sobra, Octavio. Que pasa?
Sí, pois que che queres que che diga? A verdade é que non. Eu estuve encantado de cando se me chama, raro vai ser que diga que non, salvo que encontre inviable o asunto. Sí que lembro que houve algunha entre medias de unha integral de Miguel Anxo Prado en Santiago de Compostela.
Sí, tamén estuvo de Rubín, non? En Seoane,
Rubín,
tamén.
En Coruña, fixo algunha expresión. Van habendo cousiñas. Tamén é certo que temos a sorte en Galicia de ter esa bomba, esa barbaridade que é unha maravilla. Eu admiro máis dende que estou dentro do sistema de expoñer, que sei das dificultades. Claro, o Viñetas do Atlántico non sabemos o que temos de maravilloso aí, non?
Sí,
porque é titánico, é anual. Bueno, pois a maiores, dende logo, eu penso que nunca hai que ir para menos, senón para máis. Cantar máis exposicións. Ademais, unha cousa que non te comentaba desta, que penso que é moi bonito, non sei se é rupturista ou se é a primeira vez ou é a última, pero nesta exposición colabora Xoga, a Asociación de a Organización de Sordos de Galiza.
Ajá.
De modo que ti cando entras na exposición, xa mesmo no cartel, pero tamén no primeiro panel, hai un, como se chama, un QR destes que enganchas
sí.
co móvil, si tes o programa, e hai unha guía audición con, como se chama, sinais destas de signogramas, para que a xente... o oído dos sordomudos pois tamén podan disfrutar do que sería unha visita guiada, digamos, non?
Pareceme maravilloso e interesante
fabuloso. Idea boísima.
Pois sí.
De feito estaban ali a organización, estaban traducíndeme con signos ao mesmo tempo que usa, fantástico.
Qué bonito.
E mira, pois todas estas cousas e se achegan ademais a través da banda deseñada, pois genial, non? O que dis ti, que cantas máis, que ojalá esta, bueno, eu vexo que as autoridades realmente cando propón e logo están vendo os resultados, quedan contentos con o número de afluencia. No meu caso, dende logo, a de Pontevedra, constame que quedaran contentos porque foi moita xente a vela, porque hai xente que nos gusta. E polo de pronto, a ver que pasa, a ver se vai moita xente a esta, espero que sí, nas 4 plazas, pero dende logo udín a todas as partes implicadas moi contentas na inauguración.
Pois que non se quede aquí, que non se quede aquí e que sigamos facendo cousas. Octavio, xa para rematar, falando de outro orden de cousas, como vai o cuco?
Como vai o cuco?
Seguides que a teima de manter esa promesa tácita de 2 por ano, podedes adiantar algo? Que pasa aí?
Sí, a promesa está, seguimos nela, estamos comenzando cos contidos, pero sobre todo non podo decir nada, pero vamos mover outro tipo de cousas. Isto é un hype que se chama. pronto vamos dar noticias, non só respecto ao próximo número, sino, bueno, cousiñas, movimentos, sempre Gerardo e mais eu sempre estamos coa cabeza dándolle voltas a cousas que se poden mellorar, cousas que poderíamos facer, etcétera. E penso que vos vamos sorprender en breve.
Aí, que ben.
Pero yo deixamos,
Que
non,
ben, pois.
Non quero decir máis.
Bueno, Octavio, moitísimas gracias por ese hype que nos acabas de ofrecer, entón estaremos pendentes. Octavio, moitísimas gracias por atender a nosa chamada, que vaya moi ben a exposición e vémonos nesa exposición,
Una
Octavio.
Aperta, cando que irades.
Unha apertaza, grazas. Chao.
Baby, 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 I'm coming home to your tender sweet loving, you're my one and only woman. The world needs a bit of taste in my mouth, girl, you're the only one that I wanna be around. Wanna be around, girl. Wanna be. Baby.
O señor B ten especial querencia pola protagonista do imprescindible que nos trae desta volta. Mordaz, lareta, vivaracha e dotada dunha retranca que nos fai pensar que podería ter algún antepasado chegado da Galiza. Mafalda é inconformista, irreverente e cun xeito de pensar intelixente e certero. Estas tiras, creadas por Joaquín Salvador Lavado Tejón, por todos coñecido como Quino, elevaron a súa protagonista á categoría de icona mundial.
No ano 1963, Quino debuxa para unha campaña publicitaria unha tira cómica onde aparece unha familia tipo, formada por unha nai, un pai e un neno, coa aparición, de cando en vez, dunha irmanciña chamada Mafalda. A campaña non se fixo, pero o 29 de setembro do ano 64, a tira Mafalda comeza a ser publicada na revista semanal Primera. Inicialmente aparecen como personaxes Mafalda e o seu pai. Despois de pasar polo diario El Mundo e polo semanario Siete Días Ilustrados, e tras sermos testemunhas da aparición progresiva de todos os personaxes que acompañaron a Mafalda na súa existencia, Quino decide rematar ca tira o 25 de xuño de 1973. Mafalda é unha rapaza preocupada por temas como a paz e os dereitos humanos, admira os Beatles e o paxaro tolo. E as cousas que máis odia son a violencia, que lle pregunten se quere máis a papá ou a mamá, e, por suposto, a sopa. Con estas premisas nace esta tira, coa intención de facérmonos reflexionar sobre a validez dos hábitos, das creencias e prexuicios para deste xeito axudar a construir unha sociedade mellor. Mafalda é esa rapaza preguntona, cuestionadora, irreverente e inesperada que no seu día plantexou moitos interrogantes molestos á sociedade arxentina, que logo se estenderon ao resto do mundo. E segue a ter, tantos anos despois, plena actualidade, tanto nas temáticas como no humor. Porque se de algo está satisfeito Quino, é de ter sido quen de facer nesta tira un humor perdurable no tempo. En canto aos personaxes, Quino fai gala de ser un gran caricaturista, xa que soubo escoller as mellores situacións para darlles vida e mantelos actuais durante máis de 50 anos. Cada personaxe ten unha característica especial que fai que cada historieta sexa única. Soubo reflectir unha sociedade nun grupo de inocentes rapaces. Así pois, nas tiras de Mafalda podemos ver dende o retrato da clase media baixa encarnada nos pais de Mafalda ata o capitalismo reflectido a través de Manolito. Entre medias, Quino pon tamén en riba da mesa o racismo e o machismo na figura de Susanita, a burocracia encarnada na lenta tartaruga de Mafalda, ou a liberdade nunha preciosa e precisa metáfora gráfica personificada na pequena amiga de Mafalda. Máis de 50 anos despois, a nena segue a ser testemunha de como o mundo, a quen con tanto esmero tentou curar, xira cara atrás. Pero non fracasou dende a súa trincheira de tinta e papel. De fracasares, non tería chegado ata os nosos días con argumentos aínda vivos, nin seguiría sendo obxeto de reverencia para un amplo abano de xeracións nos máis de 30 países nos que se publicou. Motivos estes, máis que suficientes para tela como imprescindible nos nosos andeis.
Facía xa un tempiño que non pasaba ninguén do fancineo galaico polas metrópoles, algo por outra banda imperdoável, xa que nos sentimos absoluta devoción polo traballo que fan os nosos autores no eido da autoedición. E xa hai tempo que tiñamos ganas de falar coa nosa invitada, que é unha muller desta volta, que se chama Inés Casarejos. Hola, Inés.
Hola.
Que tal?
Moi ben.
Moi ben. Bueno, Inés Casarejos, para todos aqueles que non a coñezan, tedes que empezar a poñervos o día, porque ten unha obra en canto a fanzines e autoedición absolutamente exquisita, pero temos que dicir que ela é doutora en Belas Artes.
Sí.
Sí, non, Inés?
Exacto.
Eres unha desas artistas que renega da carreira de Belas Artes?
Eu, a ver, xa aguantei aí ata o doctorado e que tanto non me podo queixar, me refiro, eu estiven en Pontevedra, estiven en Cuenca tamén, aprendín cousas, non do que quería aprender, me refiro. En canto a técnica e todas esas cousas, non aprendes absolutamente nada, aprendes o típico que se di dos compañeiros, das compañeiras, bla, bla, bla. Pero tivemos a un profesor moi bo, en plan, está Samaniego, que como o que adorábamos en Moraza, que había aí un amor-odio, non recordo máis, non, en Cuenca tuiven algún máis, a TSEA fixen aquí en Pontevedra, o sea, en plan, hai cousas horribles, poderíase mellorar, pero bueno. Eu non hubera, bueno, non hubera estudiado outra cousa tampouco.
Bueno, pois aí está. Bueno, falamos da túa obra agora.
Vale.
Xa levas uns cantos fanzines ás túas costas, amén de colaboracións varias noutras publicacións autoeditadas. Que temas tratas nos teus fanzines? Teñen puntos en común ou cada un é de seu pai e de súa nai? Temos en riba da mesa o ABC of Nonsense. Eu non teño tanta idea de inglés como a ti, Inés. Temos tamén o
Mis de Minor.
Mis de Minor. O videoclub, a tenda de fotos, este está moi super chulo. E este que nos acaba de regalar hoxe, que é Ilustrísimas, o número 2. Dinos, que temas tratas en todos os teus fanzines?
Pois é que, claro, cada un é o que decías, de seu pai e de súa nai, e por eso os formatos tamén son tan distintos. Eu, cada cousa que se me ocurre, en plan, pois, alevo papel, porque como me apetece facelo, pero cada un é unha cousa distinta. E aparte, estou todavía nunha fase como de experimentación. A ver, teño un estilo máis ou menos definido, creo, pero, por exemplo, para o último de Finnegans, probei a facer a tinta con Pentel e tal, e estou probando cousas. Entón, todavía estou, a ver o que me sae. E teño ideas para cousas máis longas, pero todavía non me atrevo tampouco.
Por que non te atreves? Que pasa? Que o fanzineo é unha cousa máis segura? Estás como máis protegidos nese microespacio que tedes vos os fanzineiros? Ou
pero que é o rollo que meterse en algo longo requiere moito tempo e moito esforzo. E non sei se estou todavía capacitada para enfrentarme aí a facer algo de, eu que sei, 30 páxinas ou cousas así. Uh-huh. Entón, non sei, eso, estou todavía probando e quero todavía mellorar moitas cousas. É verdade que sou capaz.
Por exemplo, Ilustrísimas, de que vai? Para todos aqueles que...
Claro, Ilustrísimas, pois estamos no número 2. Son basicamente retratos que facemos entre, neste caso, creo que somos 15 ou 16, de mulleres ilustres da historia, olvidadas a maioría delas, e acompañamos o retrato cunha frase ou cun párrafo no que se conta un pouco a súa vida ou algún detalle importante ou a veces un pouco en ton coñeiro, tal. Hai de todo, en plan, asesinas, cantantes, escritoras.
Uh-huh. E despois temos, por exemplo, noutro estilo totalmente distinto, noutra sí. Concepción, este ABC of Nonsense, que está publicado por Sindicato
sí,
del Cómic.
Que son un amor total.
Que son un amor total.
Sí.
E que é totalmente distinto xa, non?
Ese foi moi experimento. O fixen como un reto personal de facer un debuxo día durante pois un mes, 28 días. E gustoume como quedou, eu quería facer, pero eran en cor, era máis complicado, e os de sindicato dixeronme que eles se encargaban. E bueno, quedei contenta, verdad? Uh-huh. Eu creo que está gracioso. É un pouco, é un xogo de conceptos, e cada debuxo é moi distinto a outro. Pois é así, é un uh-huh. pouco...
É moi minimal. Sí, señor. Está moi moi chulo. Bueno, e despois temos en riba da mesa que non podemos deixar deixar de nomealo este videoclub e tienda de fotos que está, bueno, a ver, contanos, porque isto, como dices ti, dice, bueno, mira, se non che gusta, podes utilizalo de sábana, non?
Que,
porque que medidas ten isto? Que formato é este?
É un dinatres a metade, pero a metade en vertical, claro.
Sí, sí.
É o recopilatorio das miñas tiras en Cine e outras drogas,
uh-huh.
Da miña experiencia no videoclub. Bueno, fixen 5 ou 6 novas para facer algo máis en papel, porque a xente que esas lera e tal. Agora sigo publicando en Cine e outras drogas, pero agora é la dependienta B. E entonces fago unha crítica a unha película... pois cada 15 días ou así.
Porque ti traballaches nun videoclub, non?
Sí.
E aquí están recollidas as túas experiencias.
Sí, era videoclub e tienda de fotos.
Ajá.
Que é o máis absurdo, que eran as dúas cousas. E o meu xefe era bastante tamén curioso. Que conste que o meu xefe moloulle un montón.
Sí?
Sí, regalille un e me escribiu polo WhatsApp, que xa había encantado. E quedei moi contenta, claro, porque...
Bueno, nos parece moi familiar porque aquí nas, bueno, eu, bueno, sí, tivemos unha relación así bastante estreita cun videoclub, non, señor B?
Sí, unha desgracia como para calquera.
Porque aquí están reflectidas moitas situacións e tal, pero é que ter un videoclub, estar ao frente dun videoclub, eso dá pa moito, eh?
Pero o gracioso que en Gondor, que é onde está ambientado tal, antes había dous, agora todavía sobrevive un deles.
Sí, non?
Sí, sí.
Jolinas, pois...
Sí, se buscan, se me están escoitando e me queren contratar. que chame.
Bueno, a propósito deste fanzine, non? Falando tamén do seu formato, este Dina 3 así doblado en vertical, que é un pouquiño distinto do que se fai habitualmente. En canto a isto dos formatos, o fanzine tamén evolucionou. Deuense converter nun obxecto artístico. Existe o fanzine obxecto?
Eu creo que sí. Eu creo que algunhas edicións agora mesmo, o que comentabas antes de Ilustrísima, que era xa máis que un fanzine,
sí, sí.
Están os de Fosfatina, que a ver as edicións que fan, algunhas son para enmarcar, en plan, chámate a atención xa de lonxe, son preciosos, agora estás a probar moitas cousas, coa risografía outra vez, e os que se poden permitir aí as tintas doradas, ultramolonas. Cal era? Creo que era de Fosfatina tamén. Ah, non me acordo o nome. Un que é negro e dorado, é moi bonito, non me acordo.
O de Perlas Begoña García Lén.
Ah, sí, Perlas del... Eso. Perlas...
Del Infierno.
Perlas del Infierno, de Begoña García Lén, sí.
Eso non me saía o nome. Ese é preciosísimo.
Sí, sí, plan, sí.
Eu creo que... Eu teño unha idea... A mí encantan os obxetos. A miña tese foi sobre obxeto kits. Eu teño unha idea ahora, en plan, estuvo a ver que podo facer, de mezclar justamente o... a idea do obxecto e do fanzine e crear aí unha en plan cómic, fanzine, obxectos e
facer unha simbiose aí.
Sí, pero estou ainda a ver.
Estás aí en período todavía de reflexión,
madurando,
a ver como podes facelo, non?
Pero creo,
¿no?,
que o fanzine dá para moito e atopas unhas cousas incribles.
Non, é o que dicíamos, non? Evolucionou moitísimo aquel fanzine cando se empezaban os fanzines con grapa, con que aínda se siguen facendo, non?
Pero... E hai xente que incluso explota o rollo... O school ese de ultra fotocopiado cudre e tal, que tamén mola un montón.
Pois sí, mola un montón. Polo menos que non se perda ese, claro, ese espírito. Bueno, falamos agora da creación por internet. Non podemos tampouco escapar a eso, os novos tempos que están xa aquí, dos webcomics. Ti tes unha presencia moi activa neste sentido. Publicas, por exemplo, en cineyotrasdrogas.com, na revista TikTok, o teu Teen Wolf. A presencia de historietas na rede é cada vez máis importante. Para vos, os máis novos, supoño que isto non supón un problema, crear para ese soporte. Pero, que supón para os lectores? Afanse a isto? Non lles costa ler en pantalla? Porque a min personalmente costame. Pero vos, que o que notades?
A ver, tampouco son dos máis xoves. A min, algunhas cousas custame lelas en ordenador. Aparte non teño tablet, ni cousa aí máis práctica. Eu creo que a clave é adaptarse o medio no que estás... E hai cousas que funcionan moi ben no Tumblr ou en blogs. Hai algúns... Tiña que haber traído anotados nomes. Creo que Emily Carroll ou algo así. Unha que fai uns webcomics preciosos e que os lees soga co scroll e vais descubrindo as viñetas. Eso o podes ler. Eu non teño un problema por lelo na pantalla. Pero se queres manter o formato clásico... coas viñetas típicas e cos bocadillos e tal, como que te costa máis, non sei, máis esforzo ler o tal. Ten que ser dunha forma máis fluida. O tipo de atención que presas tamén nunha pantalla, o tempo que lle dedicas, ten que haber, non sei, ten que cambiar, non pode ser o mesmo que papel. Pero creo que eso é o bo, que podes añadir cousas, podes añadir GIFs, podes añadir un montón de efectos e cousas e aproveitar o que te ofrece o medio, simplemente.
Pois sí. E a hora de abordar o traballo, facedes uso de todas as novas ferramentas que ofrece a tecnoloxía ou no teu caso estás aínda máis atado ao papel impreso e ao Pentel?
Eu son máis de papel. Máis que nada porque non teño moita idea do... A ver, o Photoshop sei utilizalo, pero... A ver, non sei todo o que ofrece realmente, non vou a negar. Eu son de boli e papel, incluso o Pentel o uso moi pouco, son de Rotring e tal.
Eu creo que non hai ninguén que sepa todo o que ofrece o Photoshop.
Nin
os que inventaron.
Nin os que inventaron, non? Bueno, eu non teño nin idea, teño que decilo xa. Vostede está un poquinho máis posto nese asunto e sí que lle escoitei algunha vez decir que isto é inabarcable, non?
Sí, eu creo que sí.
Bueno, Inés, a todos aqueles que nos están escoitando e que queiran saber algo máis do teu traballo, onde te podemos atopar nas redes?
Tumblr de... se chama Videoclub y Tienda de Fotos .tumblr.com.
Maravíllame esta muller, de verdad, encántame.
É que non me acordo exactamente, eu non o teño que teclear, pero si sí, é Videoclub y Tienda de Fotos.
Eso é como lembrarse do teu propio teléfono.
Efectivamente,
¿no?
Non me chamo.
Non me chamo, por lo tanto non o sei.
E o blog é icasarejos.blogspot.com.
Bueno, e tamén ten obra, como decíamos, en TikTok, que tamén unha página moi acaída para todos aqueles que queiran publicar as súas cousas. Sí, señor, aí está.
Poñeremos na entrada do blog donde colguemos o programa, poñeremos os enlaces, porque así tampouco hai que teclealos.
Efectivamente, solamente darlle clic e xa está. Bueno, Inés, o tempo pasa voando. Agradecémosche moitísimo que pasaras polas metrópoles para falarnos do teu traballo.
Bueno, moitas gracias a vos.
No, de todo o que faz. Desexamoste moita sorte, porque sei que marchas para as illas, pero non as Canarias.
No, máis frías. A ver que tal. Xa contarei por Twitter.
Vas para London, non?
Sí, para lá vamos. A
queremos
ver
un fanzine.
Efectivamente.
A miña, compre unha libreta para facerme aí un diario de viaxe ou algo así.
Bueno, quen sabe se da túa viaxe, da túa experiencia, non saia unha obra máis longa, como diste.
Ah,
e xa apetece tamén facer unha pequena novela gráfica.
A ver, bueno, non.
No, ¿no? Uy, qué medo teñen esta xente, qué medo
sí,
ten,
sí,
¿no?
Que sona...
No, novela gráfica.
Eu veño de ter unha conversa moi animada con José Ángel Ares.
¿Sí?
Sí, porque dixenlle que os debuxantes eran todos unos vagos.
É verdade, Inés? Sodes vagos?
No.
Sí. Eles din que non, pero sí que son.
E aí máis se quedamos, porque estamos en pijama. ¿No?
Estamos liadísimos, tal. Tengo aquí un guión. No, estoy liadísimo, tal. Pero non hai nada de trabajo.
Ay,
pero a ver, que facedes.
Eu traballo un montón, pero é todo grande. Por agora, en plan.
Inés, moitísimas gracias.
A vos.
Chiamos en @metrópolesd. E xa na recta final do programa, como a sempre, chega o momento, o tempo das novidades, e desta volta está con nós Xaime Lis, da Libraría Cómic de Santiago de Compostela. Hola, Xaime.
Moi boas.
Bueno, xa viñas avisando de que hoxe ias traer cremita.
Sí, a verdade é que as cinco cousas que temos aquí enriba da mesa, as cinco son moi, moi apetecibles.
Bueno, sí, a verdade.
Sempre trae cremita.
Bueno, sempre, pero hoxe a verdade é que hai dúas cousiñas aquí que vexo eu adianto de Fulgencio que son verdadeira pasada.
Sí, iso estaba tamén, a verdade é que non fun consciente o facer a selección, pero normalmente sempre tentamos pois traer un pouco variado, tanto de temática como de estilo, como de editoras tamén. Pero hoxe das cinco que temos, dúas son de Fulgencio Pimentel.
Pero bueno, será por algo, non?
Sí, bueno, Fulgencio, máis ou menos case todo o mundo que este a escoitar o programa coñece e agradece o traballo que fai esta xente dende Logroño, pero bueno, para xente que non o saiba, digamos que Fulgencio Pimentel é unha editora que ten moitísimo coidado e agarimo á hora de editar os seus libros e que trata, pois, digamos, estilos artísticos e mesmo underground, que non son moi mayoritarios, pero que son xeniais. Entón, bueno, aquí temos dúas mostras.
Por cal empezas?
Pois eu creo que vou comezar e que, bueno, encantoume. É unha cousa moi disparatada, moi divertida, xénero de humor. Titúlase Una vida en familia tan agradable. O autor é un rapaz francés chamado Antoine Marsalot. A edición é moi chula, así apaisada, con cella e con sobrecuberta. Por que traemos isto? Pois porque é humor moi delirante, humor absurdo, surrealista, dende esa carencia de sentido por momentos, pois vemos unha certa crítica tamén a cousas da sociedade. E bueno, a verdade é que había tempo que non me ría tanto cun libro. O sea, hai veces que é un xénero que é difícil de recomendar cousas de humor, así... En este caso tamén é difícil porque non é un libro para todos os públicos, pero a mí pareceu moi maravilloso, a verdade.
Uh-huh. En branco e negro, uh-huh. Cun dibuixo así moi moi característico,
moi naif,
¿no? Moi naif,
sí.
¿No?
A outra novidade de Fulgencio que traemos é unha novidade un pouco polémica. E digo polémica porque non é exactamente unha banda deseñada o uso. máis que contar unha historia, son distintas ilustracións surrealistas do personaxe Frank. Frank é unha especie de gato mono mínido indefinido que é obra de Jim Gurdin. A min pareceme un dos personaxes máis xeniais da historia da BD. Admiro moitísimo o seu autor, un tipo cunha fantasía pues, maravillosa. E aquí xa consigue une forzas con outro tipo.
Barnard.
Uh-huh. Xuntos construen un libro en 3D, que ademais trae aquí ao final nesta maravillosa edición de Fulgencio Pimentel.
As súas gafiñas.
Unhas gafas moi psicodélicas.
Moi psicodélicas.
Entón, bueno, estamos falando de unha temática, iso, xa de por sí psicotrópica, que coa 3D pues, gaña aínda máis. E a edición é maravillosa tamén.
Bueno, solamente Fulgencio podería atreverse a facer unha cousiña destas, ¿eh?
Sí, eu...
Porque como destino non son para todos os públicos.
Non, sempre... Eu cando apareceu esta editora, a verdade é que foi unha sorpresa moi grande para todo o mundo, creo, de ostras, que están sacando cousas interesantísimas, cunhas edicións que son incribles. Entón, bueno, o único problema é que iso poida ter unha subsistencia económica.
Xa.
Digo, é que hai veces que diste, joder, esta xente está editando cousas de luso, pero sabes que son cousas que non se van a vender, sabes? Non é Naruto, non é un cómic de Spider-Man ou Dragon Ball ou así. Bueno.
De aí podemos sacar unha reflexión. Se Fulgencio Pimentel sigue subsistindo, facendo esas edicións, por que Norma ou estas hiper enormes editoriais fan cousas como ese manga chungo mal editado e co excusa do precio, non? Por que non melloran un pouco as edicións?
Sí, bueno, aí, por exemplo, no caso concreto de Norma, eu creo que Norma mellorou moitísimo nos últimos anos o seu traballo de edición. Sí que logo hai algunha das outras editoras grandes, e o caso máis claro é o de Planeta. Sempre foi unha editora moi grande respecto ao TVO, pero non creo tampouco que tibera un especial coidado nin cos seus autores, nin cos súas obras. Pero nos últimos anos xa é escandaloso.
Nos, Xaime Maiseu, ofrecémonos a asesorálos por un módico precio.
Señor D'Agostini, aquí estamos.
A disposición, non?
Exactamente.
Para que vostede poida pedir. Bueno, pois aquí temos estes primeiros dous libros, recomendacións de Xaime, de Fulgencio Pimentel, este Pepin Frank, tamén o Una vida tan en familia tan agradable. Aí quedan esas dúas primeiras recomendacións. Seguimos con...
Pois seguimos coa segunda entrega dunha obra que tivo moita, pues, bastante sona e bastante chamou bastante atención estes últimos tempos, que é a segunda parte del Árabe del Futuro.
Uh-huh.
El Árabe del Futuro é un proxecto, bueno, de facer tres libros por parte do seu autor, Riyad Sattouf. Riyad Sattouf é un autor que coñecedes, pois, ao mellor por obras como Pascal Brutal ou La vida secreta de los jóvenes. É un tipo que ten, eu definiría sobre todo que ten dúas características principais. Unha que ten un sentido de humor moi fino, moi moi irónico, pero ao mesmo tempo, non sei, moi moi sinxelo. E logo tamén é un grandísimo observador. É un tipo que ten un gran poder de observación, que malia ser francés, a súa nai é bretona, pero seu pai é sirio. Entón, él, pues, mira, naceu o mesmo ano camín, no ano 78, e por cuestións de vida familiar e de traballo do seu pai, nos anos 80 viviu en Francia, en Siria, pero tamén en Libia. Entón, un pouco que nos conta quen está nesta obra son as súas lembranzas de infancia. Este segundo volume que acaba de sair está moi centrado en Siria. Vemos cando o rapaz, o Riyad Sattouf neno, pois é escolarizado. E, bueno, tamén moi interesante iso de mesturar un pouco o xénero de lembranzas de infancia co xénero de outras realidades.
Uh-huh.
E, además, claro, os anos 80 en Siria, pois, se agora non é que sexa o país máis estable do mundo, daquela tampouco. E a verdade é que, para entender un pouco...
Igual hai 5.000 anos que non é un país estable. Sí.
No, pero para entender un pouco a situación ou determinadas
cousas que pasan ahora
de Oriente Medio, pois resulta moi moi curioso.
Foi algo polémica esta, por lo menos o primeiro, foi algo polémico porque eu lin algún artigo que, bueno, Riyad Sattouf, por lo menos no primeiro, utiliza o humor e moita ironía, pero dalle moita cera.
Sí,
en realidade,
sí.
Dalle moita cera a súa familia, incluso, non?
Sí,
o seu pai,
en este segundo volume, eu diría que máis.
A esa sociedade, non? A, a discriminación da muller, a como trataban os fillos, como trataban os animais, como sí. Un pouco ponos un pouco casi de incivilizados. E houve bastante polémica porque houve algún articulista, algún arabista incluso, que o criticou moito porque daba unha versión para eles moi sesgada, pero bueno, é verdade que é a súa vida.
Efectivamente.
É un libro que di na faixa un fenómeno internacional, máis de 650.000 exemplares vendidos en todo o mundo, que é unha cifra desas que
desorbitadas,
causan vertixe,
para un cómic. Aí está. Pues Riad Satouf, El árabe del futuro, editado por Salamandra Graphics. Uh-huh. Pasamos a...
Pues pasamos a... Imos rematar con dúas obras que son de dos dos meus autores preferidos. E imos comezar por este libro que nos acaba de...
Por Tomine.
Sí, Adrián Tomine, que é un norteamericano de procedencia coreana. Está editado por Sapristi e titúlase Intrusos. Tomine é un autor, a mí é dos meus preferidos, pareceme un auténtico poeta urbano, un poeta, sempre o defino como un poeta do valeiro existencial. Conta historias moi sinxelas, pero moi cunha gran profundidade. É un rapaz que empezou, creo que con 15 ou 16 anos, a facer o seu propio fanzine. Agora, bueno, non sei se chamarlle fanzine é axeitado. Este fanzine chamase Optigner, óptico, bueno, nervio óptico. Esa dende moi novo xa acolleu Dragon Quarterly, que é unha editora importante americana, para publicalo. E un tipo tamén que aquí non tanto, no mercado español non tanto, pero en Estados Unidos tamén ten bastante toque de intelectual. Ten así o seu aquel bohemio, e un tipo que colabora con The New Yorker e tal. Pero deixando iso aparte, A mí parece un tipo moi interesante, moi interesante. Pero parece que estás lendo algo insustancial e ten moitísima chicha. E logo tamén unha cosa que me gustou moito neste Intrusos é que son seis historias distintas. E se vos fixades, o estilo gráfico que empregan cada unha delas é distinto.
É distinto.
Bueno, eso sempre unha cosa que me parece moi atractiva, ou a inquedanza, non? Mira, esa historia que estás vendo agora mesmo, por exemplo, é moi curiosa, pero comeza cunha cousa tan sinxela como que unha rapaza universitaria teña un gran parecido físico cunha actriz porno.
Ajá.
Entón, claro, é unha situación que a priori parece un pouco chorras, pero é unha situación comprometida, non? Entón, bueno, vemos como a desenvolve o señor Tomine. Unha recomendación que creo que lle gustará a moita xente.
Pois aí está ese Adrián Tomine. Dime.
Digo que eu coincido con Xaime. A mí me parece un dos grandes autores de BD, desa BD americana que está ao marxe dos superheróis e das grandes majors. Un gran narrador. Destes autores de cómic que non é o mellor excelente debuxando, aínda que debuxa moi ben, pero non o mostra a veces. Pero é un grandísimo narrador, un grandísimo contador de historias. E tamén me parece moi destacable, un pouco enlazando co que decía Xaime ao principio de Fulgencio Pimentel, que Sapristi tamén fai unha edición moi bonita, moi coidada, moi agradable e moi ben feita.
Sí.
E non está a un precio desorbitado, non costa 40 euros isto.
Non, 21,90. É un precio máis que asumible.
Sí, a verdade é que as cinco obras que temos aquí diante teñen todas un tamaño pues, semellante e un prezo tamén semellante. Todas andan entre 18 e 22 euros.
Efectivamente. Bueno, e xa para rematar, Xaime?
Pues para rematar, a xente que me coñece un pouquiño ou a xente que pasa por cómic de cando en vez sabe que Río Abajo, que é unha obra de Pascal Rabaté, para min tengo título honorífico de ser a obra que mellor corpo me deixou na miña vida. Rabaté é un narrador excepcional tamén, é un tipo que lle gusta moito o costumismo, pero tamén o realismo máxico, pero esa pequena masia ou esa pequena fantasía que pode haber nas pequenas cousas da vida de cada un de nós. É un tipo tamén que se sinte moi cómodo levando as súas historias ao escenario rural. Neste caso concreto, temos unha obra titulada Un gusano en la fruta. É unha obra que ten case 20 anos, editouse no ano 97, antes da obra que lle deu a coñecer no mercado español, que era Ibicus. E, bueno, permanecía inédita e pareceu unha auténtica maravilla. É unha historia en branco e negro, ambientada nunha localidade pequena do centro de Francia, ata onde chega un cura, o seu primeiro destino como sacerdote, e ali pois, bueno, vai, vais a ver metido pues en leas entre familias, bueno, o que a bueno, entonces sería como una mezcla de thriller de género negro con costumismo, bueno, coa ironía e tamén coa observación que ten Rabaté. Un pouco, para que vos fagades unha idea, se fixera un símil cinematográfico, sería como unha peli de Don Camilo, pero que deixaron que rodara varias escenas en Peckinpah. Entón,
sí, madre.
Bueno, eu creo que é unha obra moi, moi interesante.
Jolines, interesante ese comentario que acabas de facer, para ir á librería e mercalo xa, como sabes, pirata.
Don Camilo Pepone a tiros.
Exactamente, sí.
Bueno, pois pues aí quedan esas cinco recomendacións. Señor B, quería falar vostede algo máis?
Non quero falar nada máis.
Vostede de San Peckinpah sí que lle gustou, non?
Justamente, moito.
Bueno.
Xaime máis, eu compartimos moitos gustos. Peckinpah que unha das nosas debilidades.
Bueno, pois pues aí queda, aí queda esa recomendación de Un gusano na fruta de Rabaté e tamén, bueno, o Intrusos de Tomine, El árabe del futuro 2, Pippin Frank e este que a min tamén me ten unha pintaza, Una vida en familia tan agradable. Xaime, moitísimas gracias.
Moitísimas gracias a vos. Son unha cousiña máis. Dígame. Quería mandar a miña solidariedade dende aquí a Javi, da Gata Tola, pola súa mudanza. Todos e todas os que temos libros e cómics en exceso sabemos o que iso. ¿No? E tamén dicir que, bueno, sempre o paso moi ben escoitando as Metrópoles, pero o anterior programa foi estupendo. Entón, eu propoño dende aquí os delirantes que levan estas Metrópoles que se plantexen a posibilidade de facer algún día un especial con libreiros e libreiras.
Pois é unha cousa a tomar nota, ¿eh?
Aceptamos o reto.
Sí, recollemos esa luba que acaba de lanzar Xaime Lís de Librería Cómic e imos facer aquí algo grande. Temos que facer porque material sodes moi grandes libreiros, ¿eh? Xaime, o dito, moi agradecidos.
Hasta logo.
Me echaron droga.
Delirante.
En el Colacao.
Chegamos a Porto. Nesta emisión a que retrocedemos ata Galiza de Castelao para desde alí avanzar pola historia da BD galega da man de Octavio Beares, o comisario e artífice e intelectual da exposición itinerante de Castelao Mañán, unha ollada ao cómic galego. O señor B fixo imprescindible a Mafalda, a excepcional obra de Quino, un autor que sempre co humor por diante deixounos agudas e acertadas reflexións sobre o mundo, a política e a sociedade, unha obra que non perdeu nada de actualidade. Inés Casarejos é a derradeira visitante do Fancineando que de cando en cando gostamos de recuperar, porque fora dos límites do mercado máis mainstream tamén hai vida e a bofé que é interesantísima. Xaime Lís, o mellor medio centro da BD Galega, veu desde a Libraría Cómic de Compostela para contármonos as novidades máis interesantes da BD. Síguenos no Twitter en @metrópolesd ou en metrópolesdelirantes.com. Alí seguimos falando de BD. El embrade. Le de banda deseñada, e non se sades políticamente correctos, non seredes nin santos nin reises, pero seredes máis felices.
Metrópoles delirantes. A banda deseñada na rada.
A Dios y a Dios y a Dios, no ser la misma ni yo el mismo, y que se cierre entre los dos la senda negra de la vida. Quiero vivir, 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 esto que queda, queda y queda. Y como el barco se va a hundir, te digo, sálvese el que pueda.
Mi cuerpo bajo tierra, déjame en paz, en paz, en paz.
seas la misma ni yo el mismo. Y que se cierre entre los dos la puerta negra de la vida. Quiero vivir, vivir, vivir. Y esto que queda, queda y queda. Y como el barco se va a hundir, te digo, salves el que pueda. Por Dios, déjame en paz y en paz y en paz. No me dejes, rajes, rajes.